Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hej. Hezký podvečer, vítám vás u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Minulé úterý jsme pokračovali ve vyprávění o květinách v čínské kuchyni. Vedle tradičního využití k přípravě čajů totiž Číňané používají květy v jídlech i v mnoha jiných podobách. Nejsou jen jedlou ozdobou dezertů a salátů, ale v mnoha případech i základní surovinou, ze které se pokrm připravuje. Na druhou stranu, ačkoliv si můžete dát třeba smažené okvětní plátky lotosu nebo květy jedlínu smažené s vajíčkem, květy přece jen čínské kuchyni nekralují a nejsou jejím nezbytným základem. Právě na ingredience, které jsou pro čínskou kuchyni základní, se podíváme v našem dalším vyprávění. Začneme v našem prostředí známou potravinou, která se ale u nás většinou netěší zvláštní oblibě. Jedná se o tofu. V zásadě tvaroh vyrobený ze sojových bobů. V našich podmínkách je většinou možné sehnat pouze poměrně pevné kostky, pevnější než už zmiňovaný tvaroh. To ale není jediná podoba tofu. Už například podle pevnosti se v Číně a dalších východních zemích rozšiřuje mnoho typů tofu. Na počátku stupnice stálo měkké a jemné hedvábné tofu, pak je měkké tofu, pevné, extra pevné a obzvláště pevné tofu. Pro nás je obtížné si představit, o jaký materiál se vlastně jedná, pokud tedy známe jenom kostky houbovité hmoty bez výrazné chuti. Jemná chuť tofu může být ale i výhodou, je totiž možné použít je ve slaných i sladkých jídlech a nejrůzněji dochucovat. Poslouchejte dnešní magazín Barevný svět.
一直以为我们有同一个明天， 是我的世界，不完整的世界。相信你会过得更好，
我还不想把你忘掉、啊、
别丢弃你无邪的笑，再见面还可以拥抱，我记得你说过
时间留不住一句话，
我记得成为你疯狂，
何时过了年少轻狂，
当爱情不再像从前，
你永远是我的从前。
原谅我沉默的再见。
Pouť Tofu čínskou historií začíná v dávných dobách. Jako snad všechny důležité věci, i Tofu má svého nejspíš legendárního vynálezce. Je jím Liu An, který žil v letech 179 až 122 před naším letopočtem. Tentokrát se nevracíme do oblíbeného období válčících států, ale do období vlády slavné dynastie Chan. Liu An nebyl jen tak nějaký obyčejný aristokrat. Jednalo se o vnuka slavného Liu Panga, neboli císaře Chan Kaocu. Tento Liu Pang nebyl nikdo méně významný než samotný zakladatel dynastie Chan. Liu Pang a historie jeho cesty na čínský trůn jsou na samostatné vyprávění. My pro tentokrát zůstaneme u jeho vnuka Liu Ana. Liu An sám o sobě je významnou osobností. Po smrti svého otce se stal vládcem v Huainanu. Jak už název, přeložitelný jako jižně od Huai, napovídá, jednalo se o území na jih od řeky Huai. Liu Anovi tehdy bylo pouhých 16 let. Známý není však ani tak moc jako vládce. Jeho asi nejslavnějším počinem, pakliže vynecháme vynález Tofu, je editace Kompendia Huainans, které obsahuje texty učení taoistů, konfuciánů i legistů. Historie tedy hovoří především o literárních schopnostech Liu Ana. Tvrdí se o něm, že byl schopen vytvořit složitý text v čase mezi probuzením a snídaní. Často organizoval setkání s dalšími literáty své doby. Osm z nich je známo také jako osm nesmrtelných z Huainanu. Spolu s osmi nesmrtelnými se tak vracíme zpět k souboru textů Huainanc. Pro taoistická učení je tento text podobně důležitý jako známé texty starého mistra Lao Tzu a také mistra Chuanga. Ovšem zpět k tofu. V oblasti Anhui, tedy Hainanu, se dařilo kvalitní sóje. Místní lidé od dávných dob používali sóju v kombinaci s místní pramenitou vodou k výrobě sojového mléka. Sojové mléko si na pití oblíbil i Liao An. Jednoho dne Liao An s miskou sojového mléka v rukách seděl poblíž krbu a sledoval výrobu lektvaru nesmrtelnosti. Úplně se přitom zapomněl a zapomněl i na to, že v rukách drží misku se sojovým mlékem. Neopatrně tak mléko rozlil a to dopadlo i na kus sádry, která byla součástí budoucího lektvaru. Netrvalo dlouho a sádra úplně zmizela, za to sojové mléko se proměnilo v bílou a jemnou hmotu. Tahle hmota zaujala nejen Liao Ana, ale i další z pozdějších 8 nesmrtelných. 3 z nich měli dost odvahy na to, aby hmotu ochutnali. Připadalo jim, že vůbec není špatná. Bylo jí ale bohužel příliš málo, aby mohli okusit všichni. Liao An tedy nechal se sbírat všechno nedopité sojové mléko do velkého hrnce a dal do něj vmíchat sádru rozdrcenou na prášek. Netrvalo dlouho a opět vznikla jemná bílá hmota. Protože Liao An nad celou záležitostí vykřikoval "to je zvláštní", což v čínštině zní Li Chi, dostalo i první tofu jméno Li Chi. Tofu se ovšem zapisuje jinými znaky než ono zvolání, to je zvláštní. Navíc, jak sami asi tušíte, tento výraz ani není současným nejběžnějším výrazem pro tofu. České označení tofu totiž pochází z běžně užívaného čínského výrazu toufu.
You can't have what's already gone.
Pověst o tom, jak Liou An vynalezl tofu, nemá samozřejmě pouze jednu variantu. Některé varianty pověsti připisují Liou Anovi i první sojové mléko. Tam je příběh ještě jednodušší. Liou Anova stará matka údajně měla chuť na sojové boby, ale nemohla je už kousat. Požádala tedy Liou Ana, zda by mohl sojové boby namlít. Cesta k sojovému mléku byla, alespoň podle legendy, otevřená. Není asi třeba zmiňovat, že v historických pramenech žádná z těchto legend nenachází oporu. Objev výrobků ze sojových bobů je Liou Anovi přisuzován až od doby dynastie Ming. Ta vládla od druhé poloviny 14. století do poloviny století 17. Existuje samozřejmě i mnoho jiných teorií, jak první tofu spatřilo světlo světa, například smícháním vařených mletých sojových bobů s mořskou solí a nečistotami. Taková sůl by totiž mohla obsahovat soli magnézia a kalcia, které způsobují i sražení sojové směsi. Další teorie zase říká, že dávní Číňané se naučili technologii srážení sojového mléka napodobením technologie, kterou používali Mongolové nebo obyvatelé východní Indie pro mléko. Čínská kultura byla sice vyspělá, ovšem technologie kolem zpracování mléka do dávného inventáře dovedností rozhodně nepatřila. Nakonec mléko a mléčné produkty se netěší zvláštní oblibě ani v současné době. V období vlády dynastie Sui, tedy na konci 6. a na počátku 7. století, se používal termín žufu, což v zásadě znamená mléčná sraženina. Označovala se jí mídla s konzistencí jogurtu nebo měkkého sýra. Pro tofu už tehdy bylo v užívání slovo tofu, doslova sojová sraženina. Jaká byla skutečnost, už dnes těžko zjistíme, protože žádná z teorií se nemůže opřít o historické doklady a jedná se tedy jenom o dohady.
The wheels of thunder, they're driving deep into your heart. Feelings they'll never be torn apart. Maybe he's the man behind the wire. He's living in a world of fire. He's sailing his ship alone. There's a heart, but there's no
Raced to the fire, to the end of the leader, to the city of the lost and found.
Nespornou skutečností ale zůstává, že Čína je domovem sojových bobů. Jejich pěstování patrně začalo někdy kolem 11. století před naším letopočtem na severovýchodě Číny. Často se v této souvislosti hovoří o současné provincii Liaoning, kde soja prostě rostla všude. Každý, kdo se alespoň trochu zajímá o Čínu a čínskou kuchyni, patrně ví, že v severní části země se tradičně více jí jídla z pšenice, zatímco v jižních oblastech bývala základní potravinou rýže. Soja patří také spíše k severním plodinám a její využití, stejně jako využití tofu, je tedy tradičně především záležitostí severněji položených oblastí Číny. Dnes ovšem tato dělení moc neplatí a můžeme si prakticky kdekoliv v Číně dát jídlo z jiných oblastí. Se sojou se tedy v Číně a v historických pramenech můžeme setkat poměrně brzy. Cesta k tofu je však ještě dlouhá. Zajímavé ale rozhodně je, že soja nebyla v Číně od počátku nijak zvlášť oblíbená. Prameny ji většinou zmiňují jako ne zrovna skvělé jídlo. Prostě byla spíš něčím, co se jí, když už nic lepšího není k dispozici. Podobně na tom byla i pšenice. Krátce před nástupem dynastie Chan ovšem byl vynalezen kamenný mlýn a z pšenice najednou byla díky mletí velmi žádaná surovina. I v případě soji pomohly další techniky a experimenty s možným využitím soji jinak než jen vařených bobů. Mletím bylo možné vyrobit sojové mléko a další výrobky z něj, jako například právě tofu. Je tedy pravděpodobné, že za dynastie Chan už experimentování s tofu začalo. A to je z dnešního magazínu Barevný svět všechno. Mějte se moc hezky a těším se na slyšenou. No a pokud se vám dnešní díl líbil, tak mi o tom určitě napište. Napište nám na náš e-mail info@hejradio.cz a do předmětu nezapomeňte napsat heslo Barevný svět. Barevný svět.
说的。